Kaže u podnaslovu psalam Davidov, znači ponovo jedan od psalmova koji je David, kralj David pisao. I ono što je zanimljivo, pretpostavlja se da je David pisao ovaj 103. psalam pred kraj svog života. Što je jako zanimljivo, zašto jeste imao onako neke detalje koje bi jela mogu čovjek da napiše na kraju svoje trke ove na zemlji. Kad završiš, znaš već da iza tebe je, su godine. Mislim, ako imaš 90 godina, znaš da ne živeti još 90 godina, razumiješ, kao, šta čekam, bit će bolje, bit će zdraviji, ne znam, uglavnom, znaš, ima onako, uglavnom, smatra se da je jedno od omljenih psalmova tokom godina. Ne znam, znaš, kako to, ko računa to, znaš, ko će da odluči koji je omljeni psalam, ali možda zbog čitanja, možda zbog onih koji uče psalmove, ne vjerujem da ima puno onih koji su prošli kroz celu knjigu psalmova na planeti Zemlje, mi to radimo, razumiješ kao ono, ali mislim da je super. Tako da, David je pisac, i mi ćemo, znači, tom psalom pa da vidimo šta govori kralj David. Kaže ovako, prvi stih. Blagosiljaj dušo moja gospodina i sve što je u meni, sveto ime njegovo. Blagosiljaj dušo moja gospodina i ne zaboravljaj nijednoga dobra što ti učinio. Znači ovde, u početku odma samo vidimo nešto jako zanimljivo. David razgovara sam sa sobom. Što bi mi nazvali danas da nešto nije u redu s njim, jel? Ali realno, iskreno, ja razgovaram sam sa sobom. Ja mislim da svako od nas razgovara sam sa sobom. Samo kriješ. Misliš kao ne, ti to ne radiš. Ali radiš. Svako od nas razgovara sam sa sobom, jel? E sad, ovo što David radi, ovo je zdravo. Ovo nije ono da se, znaš, ohrabruje sebe. Kaže, blagosiljaj dušo moja gospodina i sve što je u meni, sve je to ime njegove. I ponovo kaže, blagosiljaj dušo moja gospodina, ne zaboravljaj nijednoga dobro da što učinio. Znači, razgovara sa svojom dušom kao. Ne možeš da razgovaraš sa tvojom dušom, jel? Mislim, duša to si ti. Tvoje telo je nešto što preko čega komuniciramo, preko čega se tvoja duša izražava, ako tako možemo kažemo, ali kako da razgovaram sa mojim dušom, jel? David hoće da kaže nešto najjednostavnije u ovoj pesmi, slavi Boga, bukvalno. Znači, ohrabruje sebe, David, ajde, govori. U nekom, ne znam si koji je to bio psalam, ali David je rekao, dušo moja, zašto si umorna? Na, ajde, nije kraj svete, uzmi slavi Boga. Znači, ohrabruje sebe. Ja mislim da je ovo dobro, ovo je zdravo, ovo nije bolesno, razgovaranje sam sobom, zdravo je. Znači, ohrabruje sebe da vapi Bogu. Ja mislim da nekada toliko, razumeš, smo upleteni u ove stvari oko nas, toliko se borimo, toliko smo, ne znam kako da kažem, lepo, razumeš, toliko smo uplivali u te stvari koje nas okružuju, da jednostavno treba ti nešto da te probudi, znači treba ti nešto da te izvuče iz ovoga, da, kao što David kaže, dušo moja, ako da govori sebi, ajde, kao, izađi napolje iz svega ovoga i fokusiraj se na nebo, fokusiraj se na Boga. Treba nam to, ne? S vremena na vreme, svako od nas dođe do te tačke, jednostavno si jako, znaš, jako si upliva u stvari. I treba da kažeš sam sebi, ej, ajde, sad je vreme da napravim pauzu, sad je vreme da, znaš, ovaj tok kojim sve ide, nije kraj svetu, ne zavisimo život od toga, moj život zavisi od Boga, tako da idem da provodim vreme sa njim. Uglavnom, to David govori sebi. Znači, blagosiljaj, znači, zove sebe na slavu. A sada, malo dodamo tehničke stvari, on kaže svojoj duši, blagosiljaj dušo Boga. Što to znači? Blagosiljati Gospoda. E sada, kada pri tom psalme, imaš par izraza koje se koriste, ili kada govorimo o Starom Zavetu, par izraze koji objašnjavaju blagosloviti. Jedan je, što smo videli u psalmu 1, gde se govori o tome da o nama, o ljudima, da smo mi blagoslovljeni. I kada u Starom Zavetu vidiš taj izraz, izraz znači sretan. To znači biti blagosloven. Kada govorimo o tebi i o meni, ja sam sretan, jel la? Blago čoveku koji se drži Boga, da skratim, psalam 1, jel la? Ja sam blag, znači blago, radostan sam, to znači. E sad, ovdje u ovom psalmu, kada David kaže, blagosiljaj dušo moja gospodina, to ne znači biti radostan. Znaš, ja sam premišljen, to je isti termin, međutim, skroz je drugačiji termin, govori se govori duša njegova, Boga, treba nešto da uradi Bogu. Kako mogu da usrećim Boga? Znači, ne govori se o tome, ovaj termin jevrejski znači kleknuti, bukvalno. Što je jako zanimljivo. Kleknuti, David govori, dušo, uzmi i klekni. To govori o slavljenju. U Starom Zavetu, kad god vidiš da neko kleknu ili lego na zemlju, bukvalna reč slavljenje znači leci na zemlju. To znači, to je jevrejska reč slaviti. Razgovarati sa Bogom, pevati mu pesme, da legneš na zemlju pred njim i slaviš. Danas ako bi to svi uradili ovdje, bi, znaš, kao, ju, šta si uradio? Ali da razumeš, govorimo o Starom Zavetu i to su Jevreji radili. Oni su pokazivali svoje emocije, znaš, dizali su ruke, stali su, klekli su, pali su na zemlju, a niko nije zatvorio oči kad slavio Boga. Zanimljivo je, skroz drugačije. Ali dobro, nije sad bitna forma, ne govorimo o tome, nego ono što hoću da kleknuti. Dušo, klekni pred Boga. Kao zašto bi, znaš, zbog čega jevrejska reč objašnjava ovaj proces, na taj način da duša može da klekne pred Boga. Klesi pred nekim, znači još nešto. To znači da si ti podređen nekome, ne? Klekneš, moliš ga, treba ti nešto od njega, znači ti poklekneš pred njim, bukvalno. Dušo, poklekni pred Bogom. Ja mišljam, to je Bogu ugodno, jel? Znači, stavi sebe, dušo, na mesto na koje treba da budeš. Tvoja duša i moja duša, drugim rečima, ono što mi stvarno jesmo. Ne možemo da kažemo, dušo, idi, stani iznad Boga. Ili stoj, ponosito, pošto tu je Bog. Ne. Kad govorimo o našem odnosu između Boga i stvorenja, mi smo njegovo stvorenje, moja duša treba da klekne. Treba da dođe pred njega i da klekne. To je Bogu ugodno. Što me jako zanimljivo. Znači, David kaže duši, dušo, podredi se Bogu. Znači, smiri doživljaj, uzmi, klekni pred njim. I mislim da ne je bolje mjesto na planeti Zemlji neko da klečiš. Pa ne kažem da klekneš. Ja mogu da kleknem, ti možeš da klekneš. Mogu da pravim sklekove, mogu da... Znaš, nije to poenta. Ali moja duša, ako kleče fizički, moja duša ne mora da kleče fizički. Ima ta priča da je... da je roditelj tero svoje dete da se moli tako što kleči. Klekni kad se moliš, neću da kleknem, moraš, i na kraju otac ga je slomio u glavi i dete je kleklo i roditelj je rekao, evo, rekao sam ti, na kraju ćeš da klekneš pred Bogom, možda tako treba. Dete je reklo, klečim fizički, ali u srcu stojim. Mislim, stvarno, kada nešto, nekada mi to radimo, da, fizički kleknemo ili fizički ga slavimo, ali moja duša, to je ono što je bitno, u srcu, ono što niko ne vidi. Nije toliko bitno šta svako vidi. Bitno, ali nije bitno. Prvenstveno je šta Bog vidi. Bog vidi moju dušu. I David govori svojoj duši. Klekni. Blagosiljaj. Jako zanimljiva korelacija reči srpskih i jevrejskih. Kleknuti ili blagosloviti. To je Bogu ugodno. Kada sam ja pred Bogom i kažem ti si moj stvoritelj, ja sam stvorenje i Bože, evo, podređen sam tebi. Radiš šta god osjeća sa ovom dušom. Kako dobro mjesto. Kaže, znači, blagoslije dušu moja gospodina, sve što je u meni, sve je to ime njegovo. Šta to znači sve što je u njemu? Šta je u njemu? Bubreg je u njemu. U njemu je Naš ima so. Ali ne govorimo o tome. Šta je u meni? Šta je u tebi? Koje su stvari u meni koje treba da kleknu pred Bogom, koje treba da kažu, Bože, evo, ti si Bog. Ja ono što često, da skratim priču, šta se možda bude u meni, šta se možda bude u tebi, možda bude svašta, la. Ali da skratim priču, uglavnom, se svede na dve stvari. Ili su očekivanja, ili su strahovi. Sad sam ja jako tu banalno rekao, ali ako razmisliš, ima tu još par stvari, ali u globale. Znači, jesu neka očekivanja, kako će biti, šta će biti, razumeš, kako će biti dobro, razumeš, kako će, i čekamo, znači, imaš neka, bit će nešto dobro, čekaš, vapiš, to je u tebi, to je u meni neka, često, sad govorim više o meni nego u tebi, pošto ne znam šta je u tvojom srcu, ili strahovi, ponovo, budućnost, šta će biti, znaš, da će biti, znaš, šta ako ne bude, šta ako, bit će teško, bit će, uglavnom, David govori, sve što je u meni, neka klekne pred Bogom, neka blagosilja Boga. Jako zanimljivo. To znači da dovedeš u podređenost ono što je u tebi, što nekada nadvlada nad našim životom, jel da? Naša duša da klekne pred Boga i da kaže, Bože, i sve ono što je u našoj duši, svi strahovi, sve pretnje, sve strepnje, bolje rečeno, sva očekivanja, makar su to možda dobra očekivanja, svi planer budućnosti, mogućnosti pada, otkud znaš će biti sutra, ajde smirim sebe i da kažem, Bože, evo, dozim i podređujem sve tebi. Sve što je u meni, moja duša da stane pred Boga i da se podredi. Jako zanimljiv početak psalma, jel'a? David govori ono Bogu, Bože, a govori svoje duši. Koliko bitno da kažeš nekad sebi, ne da kažeš, nego da uradiš. Mani se budućnosti, šta će biti, šta neće biti. Znaš, da uzmeš i da staviš se pred Boga, pošto bit će dobro kada je, si podređen njemu. Dalje kaže, ponovo blagosilje dušu moja gospodina. O tome sam govorio, pa ne ponavljam. I drugi deo drugog stiha kaže, i ne zaboravlja ni jednoga dobroga što ti učinio. Znači, nemoj zaboraviti ni jedno dobro delo koje je Bog uradio u tom životu. David govori sam s ovom. Zašto? Zašto kaže sebi, nemoj zaboraviti dobro delo koje je Bog uradio u tom životu? Što zaboravi? Zašto Biblija često ponavlja samu sebe? Zbog čega u Bibliji imamo Isusov život opisan 4 puta. 4 drugačija pogleda na Isusov život. Zbog čega? Zbog čega je potrebno 4? Zašto se ponavlja da ne zaboravimo? Zbog čega imaš toliko puta stihova koji se ponavljaju konstantno i konstantno i konstantno? Zašto zaboravljamo? Ako si ti, kao što sam ja, ako smo mi kao što je narod Izrael, a svi smo ih, svi smo ljudi, zaboravljamo, i to Bog zna, i potica nas. Tako da se često ponavlja. Jako dobro David govori sebi, nemoj zaboraviti dobre stvari koje je Bog uradio tebi. Kako, ja mislim da je ovo, inače, kada se setiš, dobre stvari koje je Bog uradio govore o prošlosti, jel? Šta je već Bog uradio u tom životu? Kad se setiš dobrih stvari koje je Bog već uradio u tvom životu, mnogo je lakše, jel'a, da dođeš i da kažeš, dušo moja, podredi se Bogu u sadašnjosti, što tiče budućnosti. Jel'a, prošlost je prošlost, bilo kako bilo, ali setiš se Božjih dobrih dela koje je uradio u tvom životu. Da li ti možeš se setiš stvari koje je Bog uradio u tvom životu u prošlosti? Ja mogu. To su stvari koje su dobre stvari. Ima jako loše stvari koje Bog dopusti u mom životu. Jako teške stvari. I na šta? Hvalim Boga za svaku okolnost zbog toga što je i to dobro. I stvarno na kraju se ispostavilo da je sve to dobro bilo za mene. Iako je bilo jako teško, jako užasno, dobro je. I hvala Bogu na svemu tome. Preživao sam, super je. Ali kad god pogledam unazad, čoče, što se ja nerviram u vizi sutra? I stvarno, lakše mi je da dođem pred Boga i da se podredim i da kažem, Bože, evo, moja duša se podređuje tebi. Bio si sa mnom u prošlosti, kao zašto ne bio sa mnom i sutra, i ovim stvarima koje mu očekuju. Mislim, vidiš ovde spoj ovih reči, ove mudrosti koja je napisana u Bibliji. Nemoj zaboraviti dobre stvari koje je Bog uradio. Jedan praktičan savjet, ja zaboravim stvari. Ne da zaboravim, zaboravim stvari koje su, mislim, već je stvarno strašno šta zaboravim, ali to vratim ne sa godinama. Ja se nadam da nemam neku bolest, ono što zaboraviš, ne znam kako se to zove. Ali ovaj, ako imam, imam. Znaš, i to je dobro za nešto. Ali ono što je, što sam otkrio, jedan od praktičnih savjeta da se setiš stvari koje je Bog uradio u tvom životu u prošlosti je na šta? Da razgovaraš sa drugima iskreno, ne da glumiš nešto, da govoriš iskreno s drugima i da iskreno želiš da podariš svoj život. I vidjet ćeš, Bog hoće da služi tim ljudima koji su pored tebe, i on će te podsjetiti na stvari koje uradio to život da bi njima blagoslovio, da bi ih ohrabrio. Isto tako, vidiš i ti ohrabren. To se desi, razumiješ, meni često. Zaboravim stvari i razgovaram s ljudima, razmišljam, Bože, nemam šta da dam. Ne mogu da ohrabrim, ne znam šta je rešenje u životu ove osobe, nemam pojma, ovo je slepa ulica. I razgovaramo, šta da kažem, Bože, Bog me podsjeti. Kako je bilo dobro, i to kaže mi napravo, ništa ne mogu da verujem. Ali to nam bilo kaže da kada daješ, daće ti se. Jel'a? Ako ne, uzet će ti si ono što imaš. Ok, uglavnom, znači da ne zaboriš što je Bog radio, govori sa drugima. Ima srce koje hoće da ohrabri, ima srce koje hoće da izgradi one koje su pored tebe. I već, znači daj sebe, ne o kafici i ne znam, glupostima, možda razgovaramo uvek o tome, ali duboke stvari, daj, znaš, i Bog će ti da, glavno podsjeti se, tako da, čisto praktičan savjet. Kaže, treći stih, e sad ovo je što je David, znači David radi ništa o prošlosti i na neki način ovo je ono što on može da kaže za sebe i za Božja dela u njegovom životu koja se seća u prošlosti, da je Bog uradio. Kaže, on ti prašta sve grehe, isceljuje sve bolesti tvoje, izbavlja od groba život tvoj, venčava te dobrotom i milošću, ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Znači, David prvenstveno govori o sebi. Ono što je on, ne znam, znači, ono, to je na neki način što on vidi u prošlosti, u njegovom životu, vidimo to i mi, jel'a? Kaže, on te oprašta sve grehe. Mislim, ako je živ i sa Bogom je, znači te mu Bog oprosti, jel'a? Bog ga nije ubio. Pogotovo šta je David radio. Bog nam oprosti. Bog te oprašta sve grehe. Ako volim to. Bog oprašta. Znači da Bog nije osoba koja, znači, kad dođemo kod Boga, priznamo mu naše grehe. Biblija kaže da je Bog veran i pravedan da nam oprosti, da nas očisti od svake nepravde. Kada? Kad god dođemo do njega. Znači, oprašta mi grehe. David ramiša prošlosti, ramiša tome šta je se uradio. Čoče, Bog je bio sa mnom, oprostio mi je. Kako dobro. Još jedna stvar o čemu ramiša. Kaže, isceljuje sve bolesti tvoje, dušo moja. Govori sa svojom dušom razgovara. Isceljuje sve bolesti tvoje. Znači, ajde pogled prošlost. I ramiša, je, Bog me leče, cijel život. Jedan detalj, moraš da razumeš za vreme Davida, David nije imao bolnicu. Znači, nije imao socijalno i zdravstveno osiguranje, i kad ga je prehladio se, malo kašljao je, uzeo knjižicu, otišao je kod doktora. To nije bilo u to vreme. Znači, to je naš modern svet, ako mogu da kažem, da ne kažem da dolazi iz Grčke sve to, ali na neki način, u Grčku je medicina dobila formu, i da ne idem dalje, da ne govorim puno protiv Grčke, da? Ali, znači, David, ako se razboleo, šta je bilo onda? Moliš se. Moliš se i čuvaš se, i ideš, jedeš džumbir, i ono, znaš, šta ti, ne znam, razumeš, uzimaš od tvoje bake, pitaš je šta je ona skuvala, koji čaj, malo drugačije bilo vreme nego danas, jel da? Nije bila bolnica, znaš, i doktor koji ti bio, bilo je vračava, razumeš, koji su ti, ono, čili bač, čili bud, da ne govorim puno medicine, ali, inače mi, okej. Okay. Znači, da li razmišlja o prošlosti, i razmišlja čoče, Bog leči svaku moju bolest, evo tu sam, jel da? E sada, da li Bog leči svaku našu bolest? Može, Bog ne mora, ali znaš što je zanimljivo? Ako govorimo sa našom dušom, znaš, ako ne govorim svojim telom, Bog leči svaku moju dušu, duhovno. Znači, Bog leči moju dušu definitivno. Moje telo će se razboljati jednog dana, neće biti izlečeno. Znaš, neće biti izlečeno. Dotrajeće, uglavnom, i neće biti izlečeno. Ali, moja duša je izlečena. Biblija kaže, ako čitaš Izaiju 53, tamo se govori o Isusu koji nosi naše grehe, proročki, kaže da je za naše bezakonje bio ranjen, jel'a? Kaže da je da je naše bolesti, jel'a, nosio na sebi. Iako danas imaš pokrete koji jako guraju da ako veruješ možeš biti zdrav, što je apsolutno laž i nema veze sa životom. Tako da ako si čuo tako nešto, molim te, nema biti mamlaz da veruješ to. Ne na ovoj planeti. Na ovoj planeti će biti bolestan, pošto to je tako. Isus je nosio naše bolesti. Što to znači? To znači kada bude umro, kada napusne ovo telo, na kraju ću kapirati ja sam zdrav. Sve je Isus poneo na sebi. Moja duhovna bolest, greh koja donosi smrt, mi je oproštena. I kapirat ću, ovo telo je bilo vremenski. To nije brod koji će da traje večno. Ali moja duša je zdrava. Ja očekam taj dan. Uglavnom, znači, David razmišlja o tome. I mi isto razmišljamo. Kaže, ispunja dobrim želje tvoje. To je 5. stih. Izbavlja od groba život tvoje. Koliko puta je Bog izbavio Davida od smrti? Koliko puta je bežao? 20 godina je bežao od Saula. Posle je ponovo bežao od Jonatana, svog sina. Uglavnom, Ramiša, Bog me izbavio, razumeš? Leči me. Koliko puta mene Bog izlečio? Govori mi fizički, duhovno me definitivno leči. Zdraviji sam danas duhovno nego što sam bio pre 23 godine. 24 godine kad sam ga pozvao u život, jel'a? Uglavnom, leči me, izbavlja mi dušu od smrti, kaže, ispunja dobrim želje tvoje. Ovo je jako zanimljivo. Dobrim želje tvoje. Ne kaže ispunjava tvoje želje, razumeš? Bog nije osoba koja ispunjava tvoje i moje želje. Mi često mislimo da je Bog osoba koja je na nebu i otprilike on i Deda Mraz su isto kalibra. Samo što je on iznad Deda Mraza za jedan stupanj, pošto je, ima veći čin, možda, jel da? Možda veću bradu, možda drugačiju uniformu. Pazi, Bog, njegov zadatak nije da odgovara tvoje, da ugodi tvojim željama, kaže, ispunjava dobrim želje tvoje. To jako, jako ima razlike između toga. Znači, moje želje ispunjava s onim što je dobro. Imam želju, imam ja puno želje, razumeš? Ja sad sam, kad sam imao, ne znam, to je bilo 92. godine, onda sam položio vozački ispit i bio sam ogorčen zašto mi Bog nije dao auto. Ozbiljno. Znači, Bože, zašto ti mene mrziš? Kao, Bože, evo, znači, položio sam, pazi, evo, znači, skroz sam ono, gubim vreme u životu, moram da budem vozač. I onda mi jednom dao da vozim auto jednog poznanika našeg i onda sam kapirao da nisam spreman za auto. Znači, skoro sam uništio auto da bi se feresao pred nekom curom, kao sad ja vozim na ono neke stradanje bio. Uglavnom, kapirao sam, hvala Bogu što mi Bog nije dao auto. Imamo želje, ali Bog će da odgovori sa dobrim. Daće ti ono što je dobro. Ne mora da ispuni sve tvoje želje. Kad ti ne da nešto, znaj ti ne da zbog toga što te voli. Zato što zna da nisi spreman, da mi je dao auto 92. godine, možda bi, ne znaš šta je bilo. Uglavnom, hvala Bogu da mi nije dao auto. Kad je došlo vreme, dao mi auto i živ sam još. Kao je opasna tema. Uglavnom, kaže, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Znači, govori o svojoj duši, David, kaže, moja duša se, ponavlja se snaga tvoja kao fizički David može star ovde, ako je kralj njegovog života, jel? Ali duša njegova, koja klekne pred Bogom, obnavlja se snaga kao orla, kod je mlad. Uglavnom, ovaj stih inače kasnije, Izaija govori o tome, ako hoćeš kući pogledaj, Izaija 40. glava, 31. stih, a može 30. tamo kaže da mladi sustaju, mladi se umore. Kao moguće je to? Mladi sportisti se umore. Moguće je to? Moguće je da mlada osoba puna energije dođe do tačke da nema više snage. Kaže Izaija da. Dobro, to svi znamo, da? A kaže, ali oni koji očekuju Boga, koji se nadaju Bogu, kaže, njihova snaga se obnavlja, oni lete kao orlovi i ne sustaju. Šta govori Izaija? Daje na jednu sliku između mlade osobe koja puna snage, definitivno više snage nego ja, jel? Ali poenta nije u našoj fizičkoj snazi. Kaže, ali oni koji čekaju Boga, koji se pouzdaju njega, njima se obnavlja snaga i lete kao orlovi i nestaju. Šta hoće da kaže? Hoće da kaže da naša snaga nema veze sa snaga hrišćana ili čovjeka koji hoda sa Bogom, nema veze sa mišićima, nema veze sa našim zdravljem, sa našom kondicijom. Hvala Bogu da nema veze, hvala Bogu. Ima veze s time da se nadam Bogu, da sam sa njim, i onda od tog zajedništva sa Bogom dobijem snagu i letim kao orao i ne posustajem. Tu je, znači, David govori o tim nekim intimnim mestima gde provodi vreme sa Bogom, jel da samo on i Bog, klekne pred njim njegova duša i tamo se obnavlja njegova snaga. I on leti, ne posustaje. I zato kada pogledaš Davida u život, i ne Davida, kada pogledaš mnoge ljude koji su živeli naš za Boga, do kraja života, pitaš se kao, šta je njihov, koji je tvoj recept bio, kako si uspio da otežiš trku do kraja? Zašto ovaj život nije baš ohrabrujući za one koji hodaju s Bogom. Što više, ovaj život hoće te šutni u facu. Znaš, ustaneš ujutru i dobiješ udarac. I namišljaš kao je. Pa čekaj, Bože, pa zašto? Zašto ovaj život ide protiv Boga? Uglavnom, gde je naše duši, tvoje duši, gde, znaš, ko je recept da otiš treku do kraja, da klekneš pred njim, znaš, da staviš, da podeliš svoju dušu pred njim, da crpiš od njega snagu za svaki dan. Zašto život će te lupi u facu. I to užasno. Slomit će ti vilicu, rabit će ti nos, razumeš, ono, bit će svašta. Ali, ako se držiš Boga, vapiš njemu, nadaš se njemu, kao što kaže Izaija, veruješ njemu, očekuješ ga, tvoja snaga se obnavlja. Ustane tvoja duša i nastavlja dan. Ljudi razmišljaju kako može tako slaba osoba fizički da bude tako jaka osoba. Zato što naša snaga je iznutra. Naša snaga dolazi od stvoritelja neba i zemlje. Jako zanimljivo. Ja se nadam da razumeš to. Ja se nadam da razumeš da tvoja snaga nije... Znaš, mi, čovjek nije samo fizička osoba. Bog nas je stvorio, imamo telo, ali Bog nas je prvenstveno stvorio kao duhovne osobe koje imamo, govorim o Adamu i Evi kad su još hodali sa Bogom, jel da? Koji imaju zajedništvo sa njim. To je, tamo je osveženje tvom životu, tamo je snaga na svaki dan. Ovo fizički, mi toliko, naša kultura toliko proslavlja fizičko, toliko proslavlja telo. Ne znam da si kada bio u teretani. Ja se pitam, to je moje pitanje, uvek bilo. Ja sam bio par puta u teretani i nisam ono, ok, dobro je to, ali ja sam drugačija osoba. Lično govorim, zašto u teretani mora da stoji ogledalo? Na štama ti sediš na toj, pa šta se, bili smo kao, odlučili smo da dva put nedeljno idem kao u teretani, a on uđeš unutra, tamo je ogledalo pred tobom i sediš i kao radi na dežavanišnja. Zašto moram da gledam svoju facu? Ne razumem. I nervira me. I pogledam, drugi uživaju. Kao. Kao gledaj se, razumiješ? A nešto kao. Kao je, zašto to tako? Zašto u kulturi u kojoj živimo jako proslavlja telo? Proslavlja da budeš lep, razumiješ da budeš naš, ono da sve uglavnom sa Bogom. Vidjet ćemo kasnije, kroz ovaj psalam, naše telo je prah. Ali ajde, nastavljamo priču o tome. Kada šesti stih. Gospodin tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Sad već nastavljamo drugim tonom, više ne govore ono duša, nego sad čisto David govori o veličini Boga i kasnije se da slavi Boga i završit će ponovo sa istim stihovima sa kojim je počeo. Ali kaže, gospodin znači, čini pravdu i sud onima kojima se krivo čini, pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izraelovim, dela svoja. Znači, onima kojima se krivo čini, Bog pokazuje pravdu. Ako se ako neko trpi, Bog će da pokaže pravdu, znači, pomoći će onome koji, nad kim se iživljavaju, i onda specifično govori David ovde o Mojsiju. Da je Bog pokazao Mojsiju i Izraelu, jel'a, svoja dela, svoje pute. O čemu govori? Ako sećaš kada čitaš Stari Zavet, možda vidiš da su Izraelci bili u Egiptu i u Egiptu su se mučili. Tamo su se mučili dugo vremena i ono što se desilo, vapili su Bogu, jel'a, bili su robovi tamo Egipćanima, pravili su im te cigle, razumeš, i uglavnom, ono što se desilo, nepravda se činila prema njima, jel? I življavali su, uglavnom, Bog je čuo njihov vapaj i pokazuje svoju silu. Ponizuje najveće svetsko carstvo tog vremena. Izveo ih iz njega, znaš, odveo ih u obećanu zemlju. Bukvalno o tome govori. Bog tvori pravdu i sud onima kojima se krivo čini. Bog će da na kraju, kad sabereš ceo svet, ceo život, kad sabereš sve događaje, Bog će da plati svakome šta je zaslužio. Niko neće ostati neplaćen. Tako da, ovo je dobro. Ako ti ostiš da na tom se čini nepravda, neko čini nepravdu nad tvojim životom, ne brini se. Bog će vratiti. Na kraju, kada sve sabere, kada dođe sud, verujem, niko neće otići tako da nije dobio šta treba dobije. Ja o nekim ljudima. Ali ti budi na strane gde daješ milost. Pa ja kaže ovako, milostiv je i dobar gospodin, spor na gnev i veoma blag. Ne gnevi se jednako, niti se do veka srdi. Kako volimo stihove. Znači, David govori o Bogu. Prvo govori o svojoj duši, pa se seća šta je Bog uradio u njegovom životu u prošlosti, i sad jednostavno samo govori o Božoj veličini. Kaže, Bog će da vrati. Znači, Bog je sudija. Sudija koji zna sve što se dešava. I onda govori o tome da je Bog milostiv. Dobar, spor na gnev. Inače, ovde David govori ono što je Bog pokazuje Mojsiju. Kada čitaš knjigu, Božju knjigu, Biblija, la, od početka počneš da čitaš i na neki način Bog je misteriozna osoba. Mislim, kroz celu Bibliju ne vjerujem da iko možda potpuno nekako shvati Boga. Ja mislim da ne. Mislim, misteriozne osobe, ima stvari koje su nam pokazane, ali Bog nije skroz definisan, zato što ja mislim da Bog ne može da bude definisan, pošto nije čovek. Ne može da ga definišeš. Ako ja definišem Boga i potpuno mogu da shvatim, znači da se on, da je on na nivou čoveka. Ako ja kao čovek mogu, znači logično da ne mogu da razumem. Ali kada se Bog objavljuje čoveku, pokazuje se Mojsiju, jel da? I Mojsije rekao, Bože, hoću da vidim tvoju slavu, hoću da vidim ko si ti. I Bog rekao, ne možeš da vidiš da ostane živ. Ali, ajde, pokazat ću deo moje slave. I deo toga je bio da se Bog pokazao Mojsiju. Mojsije je vidio kraj Božje slave. I tamo je čuo te reči koje ovde David govori. Da je Bog milostiv, jel da? Da je dobar, spor na gnev, obilan milosrđ, blag. Uglavnom, to je ono što je deo Božjeg karaktera. Deo Božjeg karaktera jeste, znaš, da je Bog koji hoće da oprosti. Bog koji je spor na gnev. I razmišljam, čekaj, nije to tačno. Kako to možeš da kažeš? Često ljudi kažu da je Bog starog zaveta i Bog novog zaveta, to nije ista osoba. Ali, čekaj, pa šta je Bog rekao Mojsiju? Obilan milosrđu. Što David govori ovde, vidjet ćemo. Pun milosti, koji oprašta hiljadama. To je stari zavet. Ponovo, pogledaj novi zavet, pogledaj Otkrivenje, zadnju knjigu Biblije, gde govori koji će gnev Bog da ispusti na zemlju. Sud. To je novi zavet, ponovo. Znači onda, nešto nije dobro, ljudi misle da milost i sud je i u starom i u novom zavetu. Bog je isti. Uglavnom, kada Bog pokazuje svoju slavu u starom zavetu, prvi put kada počinjemo da definišemo na neki način njegovo srce, kaže da je oprašta hiljadama. Nepravda onoga koja je jela, protiv zakona, ali daje milost. Jako zanimljivo, i ovdje David govori o tome. Kaže, ne gnevi se jednako. To znači da bukvalan prevod je, ovo jednako, ne znam ako je tom prevodu prevedeno, ali bukvalan prevod je cilj, Boži cilj, nije da se gnevi. Nije zanimljivo. Kako bi Biblija govori potpuno nešto drugačije što svet misle o Bogu? Svet kada misle nešto o Bogu, misle da je osoba koja samo gleda kako da ti zagoča život, da te osudi, znaš, često govori, jel, kao da, Bog. Razumiješ, ne sam da razmišljam Bogu. Samo da, znaš, Bog me mrzi. Bukvalan prevod, ne gnevi se jednako, znači da njegov cilj, poenta postojanja njegovog, nije da se ljuti. Nako znam je stih. Niti se do veka srdi. Niti se večno gnevi, ljuti. Znači, Bog je spor na gnev, obilan milosrđu. Dalje kaže, ne postupa sa nama, po gresima našim, niti nam vraća po nepravdama našim. Hvala Bogu na tome. Hvala Bogu što se Bog... To znači da je, pazi, ja ovde ne govorim samo o hrišćanima, znači ovde govorimo o svetu. Bog se ne postupa po gresima svetu. Da je tako, mislim, odavno bi cela planeta Zemlja već izgorila. Jel'a? Bog daje šansu. Drugu šansu, treću šansu, daje... Zna šta se dešava, zna šta se dešava u životima ljudi, na što bolje da ti ne znaš. Mi ne znamo koje se gadosti dešavaju u ovom svetu, Subotice. Bizarne stvari. Žena ubila dete, kontejner. To je normalno. Mislim, ona je, ok, da sad ne govorim ko je normalan, ko nije normalan, i da je to najveći problem, a da se u bolnici ubijaju dece legalno, svaki dan, to tome nije, znaš, ovo je. Ali ok, uglavnom, bizarne stvari, grešne stvari koje ja ne mogu da progutam. Znaš, Bog daje milost. Mnogo više nego što ti možeš shvatiš. Znaš, to Bog jeste Bog milosti i čeka i radi u životu, hoće da se osoba pokaje, da pozove Boga u život. Ali uglavnom kaže, znači sve ovo, 11. stih, nego koliko je nebo visoko od zemlje, toliko je milost njegova kao onima koji ga se boje. E sad ovde govorimo o onima koji ga se boje. O tebi i o meni, o Jevrejima koji žive po zakonu. Koliko je istok daleko od zapada, toliko udalje od nas bezakonje naša. I vidjet ćemo pojent ove sledeće stihove, oni koji su sa Bogom. Kako je dobar stih? Kaže, koliko je nebo visoko od zemlje, toliko je milost njegova kao onima koji se... Šta ovo znači? Koliko je nebo daleko od zemlje? Ne znam. Ti znaš o kom nebu se govori. Jevreji, kada govore o nebu, imaju tri mislim, za nas nebo je, naš, možda bude, naš, svašta, oblaci, razumeš, ono, uglavnom, kada je vrej govore nebu, možda bude nebo koja je naša atmosfera, možda bude, mogu da bude zvezde, to je drugo nebo, a treće nebo je tamo gde Bog prebiva. O kom nebu se govori ovde? Ja mislim da se govori o fizičkom nebu. Ja mislim. Ne vjerujem da govori o nebu gde Bog prebiva, ali koliko je nebo daleko od zemlje? Ne znam. Ti znaš da je kraj svemiru? Gde je kraj materijalnom svemiru? Gde je kraj ovom univerzumu? Ja ne znam gde je kraj. Znači, putuješ avionom, negde 10 km od zemlje leto je prilike, minus 60 stepeni je tamo, zavisi kada kako, ali uglavnom, šta to znači? Minus 60 stepeni, odeš i neki način si otišao iznad par slojeva oblaka. I više možda ne vidiš zemlju, možda vidiš zemlju, uglavnom, gradovi se pretvaraju jel, u boje neke, vidiš mora, vidiš planine, sneg i uglavnom, malo je drugačije nego kada gledaš sa planine grad ili sa zgrade kada gledaš dole. Ne, znaš, malo se sve odeš dalje, stratosfera, odeš na mesec, ne znam kako je na mesec, ali ja se nadam dok ne budem umro da će da naprave nešto da možda putuješ, već postoji, ali da bude jeftinije, mislim, znaš ono, odem na mesec, da idem zemlju sa meseca. Kako, ako, to hoću, ako znači, imaš neku vezu, poveži me s time, to je moja želja života. Uglavnom, odeš na mesec, posmatraš zemlju, znaš, tamo već ne vidiš gradove, tamo je plavo, ne znam kako je zeleno, uglavnom, sunce, ono kao, dobro je, la. Odeš dalje, inače, 1960, ne znam koje su lansirali Voyager, znači lansirali su jednu raketu u Americi, i sad nedavno, pre par meseci, kako su načinjen satelit uglavnom i na njemu je ploča nastale su čoveka i ženu, znači tako debilno da ne mogu da verim, što su razmišljali kao neke informacije, to mi ne, ja ne mogu da shvatim, to ne vanzemaljci po njima, znaš, kao poslali su neke informacije da ako vanzemaljci nađu to da razumeju ovo je sa zemlje, treći planet od sunca, čovek, žena tamo živi, to je njihov, znaš, njihova temperatura, njihov binarni sistem, molekuli, tamo je kiseonik, H2O, kao ja ne mogu shvatim to, razumiješ, nema zemaljci, kao ploče koje možeš staviti da poslušaš bukvalno. Ali da odemo, znači sad pre par meseci taj Voyager koji je lansiran 1969. godine izašao iz orbite našeg sunčevog sistema. Ne znam koja je zadnja planeta, Pluton, model, ne znam. Znači, sad je tek izašao, koliko godine trebao da prođe? I gde ide? Ide, ko zna gde ide, znaš. Gde je kraj svemiru? Koliko je daleko zemlja od kraja svemira? Niko ne zna. Uvek otkri nešto novo, jel? Stave Hubble teleskop i kaže, ne možemo da verimo, otkrili smo novu galaksiju koja je, ne znam, toliko i toliko milijarde svetlosnih godina i uglavnom naši nalupaju gluposti, šta oni misle, šta je tamo sigurno, uglavnom, nemojte pojma šta je na zemlji, ne šta je tamo, ali, uglavnom, koliko je daleko nebo od zemlje? Šta kaže? Kaže, toliko je milost njegova kao onima koji ga se boje, to je meni bitno. Šta to znači? Njegova milost ka meni koji se boji njega, znači koji ga poznaje, dobije milost. Milost znači oprostiti, milost znači dobiti što ne zaslužuješ od Boga. Koliko je Božja milost velika? Ne mogu da shvatim. Dalje kažem, koliko je istok daleko od zapada, toliko udalje od nas bezakonja naša. Ponovo govorimo onom koji se boji Boga. Šta to znači? O ovom sam ću govorili par puta, da se ponovim, pošto se Biblija ponavlja, tako se ja ponovim, koliko je istok daleko od zapada, to je beskonačna tačka. Nema granice. Istok i zapad se ne graniče. sever i jug se graniče, polovi se graniče, ako uzmeš, razumeš, ono je, ideš, razumeš, traviš sever, odeš na sever i kreneš prema jugu, okrenut će se, razumeš, reći, tamo ti nazad sever, razumeš, tako da ideš prema, znači ima granicu, istok i zapad, nema granicu, kreneš, putuješ, sedneš u auto i počneš putuješ prema zapadu. Odeš u Mađarsku, odeš u Austriju, odeš u Nemačku, odeš u... Ne, to nije tu za... Ne, to je se... Nije bitno. Uglavnom, gde god je zapad, odeš... Ne, to je sever, da. Odeš na zapad, počneš putuješ prema zapadu, uvek ćeš putovati prema zapadu. Uvek. Nema kraja. Pa to znači? Kaže, koliko je sever... Da, koliko je... koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje naše bezakonje. Toliko baca naše grehe. Što to znači? Baca ih beskonačno daleko. Kako volim, Božja milost je velika, ne možeš da je shvatiš. Ja uvijek kažem to da Božja milost nema balans. Za one koji su legalisti, hrišćani, daš, ne mogu da ponesu kada neko kaže da Bog mi je oprostio, i da Bog će da mi oprosti, zašto me voli da njegove milosti legalisti ne mogu to moraju da, kao, Bog ne može da oprosti. Božja milost je velika toliko da nema kraja. Božja milost ne može se staviti na vagu. Razumeš? Ako staviš mene, moj greh, i Božju milost na vagu, Božja milost će da prevagne. Bog oprosti. Baca naše grehe koliko je, koliko, beskonačna. To je Bog. Kako je dobro. Daj govore Bogu, kako slatke reči, kako ne moja duša klekla pred Bogom, koji mi oprašta, koji pun milosti. Kaže dalje, kako otac žali sina, tako gospodin žali one koji ga se boje. Ponovo govorimo onima koji se boje, koji hodaju sa njim, koji veruju njega, kako je dobro hodati sa Bogom, jel'a? Kaže, kao što otac žali sina svojeg, ili kao što se sažale na njega. Mislim, roditelji se sažale na svoju decu, jel'a? Mislim, ono što ja vidim, neke primere oko sebe, ajde, dobro, kao, ne kaže kao, e, sad gotovo, razumijem, zajedno se i do kraja života više ne pričamo. Dete ga pogleda sa okicama, i on pogleda kao pesan, posle par minuta, roditelj je slomljen, jel'a? Uglavnom, to se desi, roditelj se sažali na svoje dete, normalno. Uglavnom, što kaže psalmista? Bog je kao otac, Bog je kao roditelj, pošto ne se stvorio, na pogledan tebe ramiša, kako da se ljutim, znaš, evo, ova se boji mene, hoda sa mnom, znaš, opraštam, i evo, zagrlite, razumiješ. To je, kako je dobar opis Boga ovdje u Starom Zavetu. Kaže, jer zna građu našu, zna od čega smo sagrađeni, kaže, spominje ili opominje se da smo prah. Prah, bilo kaže, smo od zemlje napravljeni i u zemlju se vraćamo. Znaš da je to tačno? Znaš da ako uzmeš i pokupiš deo, pokupiš zemlju i odneseš u laboratoriju i oni ti kažu šta se nađe u toj zemlji, nađe se iste supstance koje se nalaze i u tebi. Isto. U tebi nema nešto što u zemlji nema. Razumeš? U meni nema kriptonit. To ne postoje, ali recimo, kao pazi, ima kriptonit, sa planete kripton u njemu. Ne. U meni ima ono što sve što ima u zemlji. Jako zanimljivo. Biblija kaže, Bog nas stvorio iz zemlje. Uglavnom, kaže, Bog zna od čega smo. Znači, ne ljuti se na mene, pošto mu verujem, na tebe, pošto se bojiš njega, oprašta mi, baca moje grehe, njegov milost prema meni je beskonačna, jer zna od čega smo napravljeni. Mi se, ja se često beshrabrim, i često, znači, kada ja ne zadovoljavam nekim ljudskim kriterijumima, ili kad ja ne zadovoljavam nekim mojim kriterijumima, nekim ciljevima koje sam ja ucrtao pred sobom. Ja želim to i to da uradim. I onda to ne uspem da uradim, padnem na nos, i onda se depresivan. ja sam ništa, ja sam nesposoban, ja sam ovo, ja sam sve nehrišćanske stvari, onda već počnem da govorim. Bog kaže, e, čače, ja te volim, ja te prihvatam, ti si od zemlje. Bog ne očekuje od mene previše. Ti očekuješ od sebe nekada previše. Imaš nekada neke ciljeve ucrtane u životu koje su možda nerealni. Sjeti se, Bog poslom da kaže, čovječ, pa ovo je zemlja. Zemlja ne može puno. Jel'o? Zemlja ne može puno. Ne mogu ni ja puno, ograničeni smo. Uglavnom, Bog zna da sam, zna od čega sam stvoren. On me je stvorio. Zna moje ograničenja bolje nego što mogu da zamislim. I šta? Njegova milost ispunjava svako moje ograničenje. Njegov karakter, ono ko on jeste, ispunjava sve ono što ja nisam. Zašto ja nisam Bog, niti si ti, i Bog zna tvoje ograničenje, prihvatite, zato što je milostiv. Inače bi odavno Bog rekao, pogledaj ovo parče zemlje, pogledaj ovo kako je ništa. Ne, one koje ga se boje, milost je velika. Kako je dobro stihovi, kaže, dani su čoveči kao trava, kao cvet u polju, tako cveta, dune vetar na njega i nestane ga, niti će ga više poznati mesto njegovo. Kako dobro opis života. Naš život kao trava. Inače, već smo govorili o ovim stihovima pre, pošto ja mislim tu je 90. psalam, sličan, uglavnom, naš život je kao trava, jel da? Toliko se brinemo, toliko nam je, toliko želimo da ova trava bude picnuta. Znaš, da ima najbolje, znaš, da ima Nike, razumeš, znak, da ima glupe igračke, razumeš, koje trava treba da ima, jedna travica. I onda dođe sunce i gotovo je, nema više trave. I niko se više ne seća, nikom više nije bitno. Mislimo, znaš, ceo svet te gleda, ti si centar sveta. I onda kada odeš odavde, onda će kasno, ali da ostaneš još jedno, recimo, godinu dana, koja prviš čoč, ni ne razgovaraju tebi, znaš, niko više, znaš, nisi im bitan, otišao si i gotovo, razumiješ. Toliko želimo da ugodimo. Uglavnom, gledalište baš nije zainteresovano. Pogleda predstavi i zaboravaj brzo. Jako zanimljivo, naš život prolazi, tvoj život prolazi, kaže, kao trava. Kaže, 17. stih, ali milost Gospodinova ostaje od veka i do veka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima njegovim, koji drže zavet njegov i pamte zapovesti njegove da ih izvršuju. Znači oni koji se drže zaveta njegovih, koji se drže njegovih reči, život prolazi, a njegova milost ne prolazi nikada. Večna je. Od veka do veka. Znači, ne govorim o milosti koja fizički od zemlje pa do kraja svemira, nego je večna. Znači, Božja milost nema kraja. Znači, to je deo njegovog karaktera. Kada budemo u nebu, bit ćemo tamo zbog njegove milosti. Samo jedan stih iz Efežana kaže da, sad parafraziram, ali uglavnom, u Novom Zavetu kaže da kada budemo stali u nebo, cijelo nebo će posmatrati tvoj život, gledat će tebe i reći Bogu, Bože, ti si uspeo ovu osobu da dovedeš u nebo. I slavit će Boga zbog toga što će da vide Božju milost koju je učinio nad tobom i doveo te do neba. Sad sam parafrazirao malo, a uglavnom, to je neverovatno, ne? Cijelo nebo slavi Boga što je milostiv. Milost. Oni koji ga zovu. Mislim, zašto ne je pozvao Boga u život, ako je Bog tako dobar, ako će da oprosti, da očisti, da baci moj greh daleko od mene, da ne možeš da ga nađeš više, zašto ne je pozvao Boga u svoj život, jel'a? Ako Bog nije babaroga i nije sudija koji hoće da me ubije, ne hoće da mi oprosti, zašto ne je pokleknuo pred njim i rekao, dušo moja, slavi ga. To je poenta psalma, jel'a? Bog je dobar. Mislim, ono, da provodiš vreme, svaki dan tvoja duša poklekne pred njim. I sad na kraju, sad govorimo, znači, ponovo o slavljenju, kaže, gospodin na nebesima postavi presto svoj i carstvo njegovo vlada nad svime. Bog vlada nad svim. Njegovo carstvo je, veruj mi, nad svim carstvima zemaljskim, nad svim zakonima prirode, naš, njegova vladavina je nad svim. On je postavio svoj presto na njim i kaže, blagosiljajte gospodina anđeli njegove. Ko da govori anđelima? Nije dosta da razgovara sam sa sobom David, nego govori s anđelima. To je psalam, mislim, nije da stvarno govori anđelima, ne mora čovjek da daje anđelima savjet, ali uglavnom, kaže, blagosiljajte gospodina anđeli njegove. Kaže, koji ste silni krepošću, izvršujte reči njegove, slušajući glas reči njegove. Blagosiljajte gospodina sva vojska nebeska, slugi njegove, koje tvorite volju njegovu, i on na kraju se vraća, blagosiljaj gospodina sva dela njegova, ili ono što je stvorio, po svim mestima vlade njegove, blagosiljaj dušo moja gospodina. Znači, David govori nebo da poklekne pred Bogom, pred svojim stvoriteljem, anđeli, sve te osobe koje imaju neku tamo naš. Mislim, mi znamo o anđelima i o nekim bicima koje čitaš u Bibliji, i ovo ne znamo ništa drugo. Kaže, neka cijelo ono što vidi Boga tamo na nebu, nek poklekne pred njim, nek ga slavi. Ono što je stvorio, nek ga slavi. Na kraju se vraća ponovo na svoju dušu, poklekne i blagosiljaje Boga, duša moja. Tu ćemo stanemo. Zašto blagosilja dušom? Zašto da poklekne i da blagosilja dušu, duša njegova? Zato što, i ne možeš da radiš ponovno na prvi stih, ideš beskonačno. Zašto je dobar, što je milosti, zato što, kako da ga blagosilja, sjeti se dobri stvari koje ću radio, jel da, idemo na što kraj. Glavnom, psalam koji nema kraja. Zašto Bože, slavljenje Boga nema kraja. I neće nikad imati kraja. Neće prestati nikada slaviti ga ono što on jeste. Uglavnom, da stanemo ovde, puno stihova, puno stvari da žvačeš do nedelje, tako da je si molim. I Bože, ja te molim stvarno, kako ti jeste vladaš, kako si velik, kako je tvoja milost beskrajna. Bože, ja te molim da razumemo milost, da te molim za one koji su legalisti, koji ne mogu da prime to da si Bog koji ćeš oprostiti, Bog koji opraštaš. I pogotovo ne mogu da prime da opraštaš drugima. Bože, ja te molim, slomi legalizam. Bože, molimo te da upoznamo tvoju milost, da nam opraštaš. Ne da bi grešili, Bože, nego da upoznamo tvoje srce, da jesi Bog koji si neverovatan. I Bože, hvala ti što stvarno bacaš naš greh koliko je istok od zapada. Bože, hvala ti što je tvoja milost, reći milost od veka do veka. I Bože, hvala ti što mi možemo da iskusimo to svaki dan. Hvala ti što nas voliš, Bože, hvala ti što nas posmatraš kao roditelj i sažališ se na nas, znaš od čega smo stvoreni, ti si nas stvorio. I Bože, hvala ti što naša duša samo treba te blagoslovi, da klekne te slavi. Bože, ti radiš, tvoje delo u našem životu. Hvala ti na tome u tvoje ime. Amen.